Nasoma kidogo alafu tutaendelea. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 4. Na tazungumza kidogo juu ya kama Roho alivyojalia kutamka kama sehemu ya utendaji wa Roho, alafu tuendelee kutamka kama Roho alivyojalia kutamka. Matendo ya Mitume 2:4, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Haleluya. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Kwa Roho hujalia kutamka. Kwa usemi ni usemi wa Roho. Sema usemi wa Roho. Kwa sababu usemi huu si pasipo Roho. Sio maneno yaliyopangwa. Sio maneno ambayo mtu amejiandaa siku tano kuanza kusema. No. Roho haitaji maandalizi kusema. Mwanadamu anaweza kama ni maneno yako inabidi ujipange. Lakini ikiwa ni Roho, ni Roho ndiye anayekujalia kutamka. Na katika Roho kujalia kutamka, kazi ya mwanadamu ni kudesire, ni kutamani, ni kutaka, ni kuhusudu. Sababu husuda sijui neno sawa sana Kiswahili, ni kuwa na uchu. Labda nitumie hiyo. Wakutaka kuona Roho akisema kupitia wewe. Amen. Amen. Kwa kusoma Matendo ya Mitume 2, scenario iliyoko hapa ilikuwa ni siku inaitwa siku ya Pentecost. Actually maana yake ni siku ya 50 baada ya Pasaka. Hata ilipotimia siku ya Pentecost, mstari wa kwanza, walikuwa wote mahali pamoja. Na sisi tuko hapa mahali pamoja. Amen. Tuko hapa mahali pamoja. Amen. Lazima kugaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa nini? Wa upepo wa nguvu ukienda kasi kuijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Sema wakaijaza nyumba. Kukawatokea nini? Ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Unachokiona hapa ni kitu ambacho Yesu aliwaambia wakingojee. Ukisoma kwenye mstari wa kwanza, mstari wa tatu wa Matendo ya Mitume 1:3, anasemaje? Wale waliodhirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai. Sema Yesu yuko hai. Akiwatokea muda wa siku ngapi? 40, ya kuanena mambo yaliyohusu falme wa Mungu. Mstari wa 4, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza, sema aliwaagiza, wasitoke Yerusalemu bali waingoje ahadi ya Baba. Anaita ahadi ya Baba ndio aliyokuwa anaingoja. Kwa kilichotokea kwenye Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza hadi wa 4, na yenyewe pia inaitwa ahadi ya Baba. Ina maana ni kitu ambacho Mungu alikuwa amekiahidi, ahadi ya Baba. Sasa ahadi ya Baba ni nini? Ukisoma mbele yake anasemaje? Ahadi ya Baba bali ngoja ahadi ambayo mlisikia habari zake kwangu. Yesu anasema kwake. Mstari wa 5, ya kwamba Yohana alibatiza kwa Roho Mtakatifu. Yohana alibatiza kwa nini? Kwa maji. Bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa hiyo kuna utambulisho wa huduma ya Yohana na utambulisho wa huduma ya Yesu Kristo. Huduma ya Yesu Kristo na yenyewe ni ubatizo kama ilivyo huduma ya Yohana Mbatizaji. Tatizo ni kwamba huduma ya Yohana Mbatizaji ni huduma ya kubatiza kwa maji. Huduma ya Yesu Kristo ni huduma ya kubatiza kwa nini? Kwa Roho. Kwa actually ukirudi nyuma kuangalia kwenye Mathayo 3, kuanzia Mathayo pale, ukaenda Marko, ukaenda Luka, ukaenda Yohana, sehemu zote ambazo huduma ya Yohana ilitajwa imeambatanishwa na kutaja huduma ya Yesu Kristo. Kwenye kuelezea huduma ya Yesu Kristo, Yohana ambaye amebatiziwa jina. maana zamani ukibatizwa unabatizwa na jina. Nasema tunakubatizia na jina hapa hapo ndani. Sawa. Hivi ningebatiziwa jina ningeitwa nani? Shemeji lile lile. Tua jina fulani hivi la Kiyahudi. Melchizedek. Noma sana. Adam, Moses, Musa. Nenda kwenye Matendo ya Mitume. Kwa hiyo tayari Mathayo 1. Mathayo 3, sorry. Mathayo 3:11. Kwa Yohana, Yesu anataja ahadi ya Roho akitaja kutokea kwa nani? Kwa Yohana. Nilisema na nimekuwa nikisema mara nyingi, huduma ya Yesu ilitajwa na manabii, si ndio eh? Kabla haijatokea. Kwa lengo la manabii ni kueleza huduma ya Yesu Kristo. Na Yohana Mbatizaji ni nani? Ni nabii. Ni nabii. Yesu anamuita Yohana, hajawahi kuwepo nabii mkuu katika uzao wa mwanamke kama nani? Yohana. Alipokuwa anailinda huduma yake pale ambapo yeye mtumishi wa Mungu Yohana alikuwa ameshakwazwa. Na baada ya kukwazwa akatuma watu kwa Yesu, akawaambia nendeni mkamuulize. Akamwambia yeye ndio yule ajaye au tumgojee mwingine? Yaani mtu ambaye umemtambulisha, makwazo ni mabaya sana. Mtu ambaye ameshamtambulisha vizuri akamwambia huyu ndiye. Sasa unasema hivi ndio yeye kweli? Na uwezi kumlaumu kwa sababu almost manabii wote hawakuwa namtarajia Masihi au Kristo wa aina hiyo. Mazingira yao yalikuwa yanawapush wamtarajie Kristo ambaye atakuwa ni mfalme, sawa, lakini atakuwa mfalme mwanasiasa. Kwa wao walikuwa wanamtarajia Kristo wa aina hiyo, alafu akaja Kristo mwingine wa tofauti. Haleluya. Hakuona picha nzima. Kama ambapo tumasoma kwenye Waebrania moja, ya kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi katika manabii, mwisho wa siku hizi amesema nasi katika mwana. Kwa manabii wana namna yao ya kusema ambayo kila mmoja anaona portion, anaona sehemu ya unabii unaomhusu Kristo. Ndio maana maneno yaliyotumika kwenye Waebrania moja pale ni ile namna nyingi na njia nyingi, ni polumeros na polutropos. Maana yake ni kila mmoja anaona kwa sehemu, ukizichanganya ndio unapata ufunuo wa Kristo. Kwa Yohana Mbatizaji sio kwamba alikuwa na picha nzima ya Yesu, ijapokuwa alikuwa anamfahamu kwamba ni binamu yake. Lakini ufunuo ni mpana zaidi ya kumuona mtu kwa nje. Kwa kilichotokea, alikwazwa hasa kwa sababu umekaa gerezani, muda unazidi kwenda, na yule uliyemtangaza kwamba huyu ndiye, sharti mimi nipungue yeye aongezeke, anaongezeka lakini haji kutoa gerezani. Kwa mzee mzima akasema huyu vipi? Akatuma watu. Lakini Yesu akasema, akaanza kuilinda huduma yake, akasema akuwahi kuwepo nabii kama Yohana. Yohana huyo ndiye aliyesema habari zake, na kama manabii wote yeye amesema habari zake kama ajae, lakini akasema huyu ndiye. Kwenye Yohana 1:29, Yohana moja, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja, akasemaje? Huyu ni mwana, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi. Tazama, mmoja ndiye aliyesema tazama, behold, maana yake huyu hapa. Iko sawa eh? Manabii wote akina Isaya walitabiri ujio wa Kristo, lakini hawakumuona kwa macho. Wengine walikufa miaka mingi bila kumuona. Isaya anasema tazama bikira atachukua mimba. Alikufa akionekana nabii wa uongo, maana amekufa wakati hakuna bikira aliyechukua mimba. Alimtangaza Mungu katika mwili. Bwana asifiwe. Akasema maana kwa ajili yetu tupewa nini? Mtoto mwanaume. Angalia, tumepewa mtoto mwanaume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Anasema jina lake aitwa mshauri wa ajabu. Isaya 9:6. Mungu mwenye nguvu. Angalia, ameanza mtoto. Wayahudi walikuwa wanamwangalia, we. Umeanza, tumepewa mtoto. Mtoto mwanaume. Hapo bado tunakuelewa. Uwezo wa kifalme utagua begani mwake. Huu nabii mzuri, atakuja kwa mfalme. Na jina lake ataitwa mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Alikuwa mtoto. Umeanza kutuvuruga Isaya. Ulianza na mtoto, usisahau, maana manabii sijui amevuta bangi ya wapi. Unaweza ukawachukulia Wayahudi, kwani walimpiga, walikuwa wamewapigwa wakina Yohana, wakina Yeremia, wakina Isaya walikuwa wanapigwa mawe. Imagine unaanza na kwa ajili yetu tumepewa mtoto, amezaliwa mtoto. Bora hapa ungesema mtoto kaishi. Mtoto mwanaume, umetaja na jinsia. Maana yake huyu ni mwanadamu kabisa. Akaendelea ku upgrade. Mtoto, mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Hiyo haina shida. Sababu hata akina Suleiman ni wafalme na ni watoto wanaume. No problem. Na jina lake ataitwa mshauri wa ajabu. Ngoja kwanza. Mshauri wa ajabu. Abbas bora atangeshia hapo. Angekuwa na shauri kama Aitofel. Mtu ambaye shauri lake likitolewa ni kama vile neno la Bwana. Tungesema mbona Aitofel alikuwepo? Lakini akaendelea mshauri wa ajabu akasemaje? Mungu mwenye nguvu. Kwa Mungu mwenye nguvu aliwekwa mtoto, mtoto mwanaume. Akapita mtaani. Wala usishangaa Isaya amechukua notes za nani? Za Musa. Hallelujah. Nipate kukaa katikati yao. Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Kwa akaendelea kuelezea pale, anasema Baba wa milele. Huyu baba gani wewe? Baba wa milele, mfalme wa amani. Amen. Kwa hata maelezo hayo walitakiwa kuyagrafa kwamba huyu mtu hawezi kuwa kawaida. Mtu anakuwaje baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, alafu mtoto, mtoto mwanaume? Hiyo ni incarnation, Mungu katika mwili. Hallelujah. Kwa hiyo unaweza ukaona sehemu ya mwili ukasahau sehemu ya Mungu, ukasahau kwamba ni Mungu. Amen. Kwa ukienda sasa kwenye Mathayo, kama manabii wengine waliona sehemu. Ndio maana Luka 24, 25 mpaka 27 Yesu anaongea kama vile manabii walivyokuwa wanasema. Aambiaje Kleopa na mwenzake? Akamwambia, yenye msiofahamu yenye mioyo mizito ya kufanya nini? Kuamini yote waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Anasemaje? Ya kuamini yote waliosema manabii. Kwa lengo la manabii ni kumwelezea nani? Kristo. Ndio maana akaanza kutoka Musa, mstari 27, na manabii wote akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa ni habari za manabii zinamuelezea Yesu Kristo. Na nataka kusema hivyo kwa sababu Yohana ni nabii wa mwisho aliyemueleza Yesu Kristo na kumgusa na kusema huyu ndiye. Kwa ni sehemu ya manabii, lakini ni manabii ambayo Yesu na yeye wamekutana mtaani. Tuko sawa mpaka hapo? Tuko sawa mpaka hapo? Kwa hiyo hiyo ndio kazi ya manabii, ni kueleza habari za Yesu. Ukienda kwenye Warumi moja mpaka moja, Warumi moja moja mpaka mstari wa 4. Warumi moja mstari wa kwanza hadi wa 4. Paulo anasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu aliyeitwa kwa mtume na kutengwa kuhubiri injili ya Mungu. Sema injili ya Mungu. Injili ya Mungu ambayo Mungu amekwisha kuyaahidi kwa kinywa cha manabii wake. Manabii wake. Katika maandiko matakatifu. Sema manabii wake. Kwa hiyo injili ya Mungu ilikuwa ni kupitia manabii wake katika maandiko matakatifu. Akasemaje? Yaani habari za mwanae. Kwa injili ya manabii ni habari za Yesu Kristo. Habari za mwanae. SUV wameweka capital M, hiyo mwana. Habari za mwanae aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Unaona mtoto eh? Kwa jinsi ya mwili. Hallelujah. Na kudhihirishwa kwa uwezo kwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu katika kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu ambaye ni mwana wa Mungu ameelezwa na manabii katika maandiko matakatifu. Matumizi ya neno maandiko matakatifu hapa ni Mwanzo mpaka Malaki. Kwa tunaona kama manabii kinywa ametumia umoja, kinywa cha manabii kimenena nini? Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tuko mpaka hapo eh? Kwa manabii walieleza. Nafikiri Petro pia aliandika. Nafikiri ni Petro ngapi? Waraka kwanza wa Petro. Waraka mbona Yuda Yakobo anakuja kwa kasi? mstari wa waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 9. Waraka wa kwanza Petro sura ya kwanza mstari wa 9 nasoma. Katika tusome wote, katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. 10 nasemaje? Katika habari ya wokovu huo nani? Manabii. Na ambao mmoja wao nani? Yohana Mbatizaji. Yohana walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Nani? Manabii walitafuta tafuta, walichunguza chunguza habari za neema itakayowafikia ninyi, habari za wokovu ambao ni katika Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa hilo ni jambo la msingi kila mara wanaposoma habari za manabii. Lengo la habari hizo ni kupata habari za Yesu Kristo na wokovu wake. Angalia kwenye waraka wa pili wa Petro. Waraka wa pili wa Petro kwa watu wote. Sura ya kwanza, chapter 1, mstari wa 20. Mstari wa 20, 1:20, waraka wa kwanza Petro, waraka wa pili wa Petro 1:20. Waraka wa pili wa Petro 1:20. Nasemaje? Moja mita tuende. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Umeona eh? Kwa hakuna private interpretation. Kwa nini? Kwa sababu maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu, sema wanadamu, walinena yaliyotoka kwa Mungu. Kwa wanaonena mambo ya Mungu ni wanadamu. Ndio maana tunaangalia kidogo leo juu ya nini? Kutamka kama roho yakujalia. Walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wangapi ana Roho Mtakatifu hapa? Wangapi ana Roho Mtakatifu hapa? Kwa unaweza kunena yaliyotoka kwa Mungu. Narudia tena, unaweza kunena yaliyotoka kwa Mungu. Kama ambapo mtu mmoja aitwa Yohana Mbatizaji alikuwa akinena yanayotoka kwa Mungu, na wala hakumjua Yesu bado. Ila alikuwa na ujasiri wa kusema habari zake wakati hakujua kwamba ni yeye. Ni ufunuo ndio uliomsaidia. Usifikiri walijuana. Yesu alikuwa anakaa pale, Yohana anahubiri habari zake akiwa pale. Anaambia tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Na Yesu anasema niko hapa. Lakini hakufunuliwa kwa sababu Yesu alimwambia. Anasema yule ambaye utamwona Roho akija juu yake. Taangalia hapo alafu taona. Huyo ndiye. Kwa tayari manabii wana specific message. Hallelujah. Ndio maana kwenye Ufunuo mwandishi Yohana, Yohana mwingine sasa sio Mbatizaji, Yohana mmoja wapo wale 12 aliandika ushuhuda wa Yesu Kristo ndio roho ya unabii. The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Kwa inspiration iliyoko ndani ya unabii ni Yesu Kristo. Ni ushuhuda Yesu Kristo. Kwa ni kushuhudia habari za Yesu Kristo, kwa sababu hiyo ni la msingi sana. Kusoma kwenye Yohana huyo huyo aliyeandika Ufunuo wa Yohana, kwenye Yohana 5 mstari 39 amezungumzia ushuhuda wa Yesu Kristo kwenye maandiko. Yohana 5:39 anasemaje? Mwayachunguza maandiko kwa sababu ninyi mwadhani ya kwamba mnao uzima wa milele ndani yake. Yesu anasemaje? Na hayo ndiyo yanayonishuhudia maandiko. Maandiko inabeba nini? Unabii. Unabii wa nani? Manabii. Ambao ni nani? Kristo. Anasemaje? Mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Akasemaje? Wala hamtaki kuja kwangu ili mpate huo uzima. Kwa lengo la maandiko na maneno ya manabii yaliyosemwa na manabii ni kumfunua Yesu Kristo. Amen. Ili kwamba watu wapate huyo Yesu Kristo na kwa matokeo yake wapate uzima kwa yeye. Alipofika 45 akasemaje? Msizani ya kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba. Yupo anayewashitaki ndiye Musa. Basically hapa alikuwa anamaanisha vitabu vya Musa. Ukisoma chini yake, ndiye Musa mnamtumaini ninyi. Amen. Ndiye Musa mnamtumaini ninyi. Asema, maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi. Lakini msipoamini maandiko yake, mtaamini wapi maneno yangu? Yesu anasema nimekuja kutimiza kile ambacho Musa na manabii walisema. Kwenye Luka 24:44, alipoenda kwa wanafunzi wake wale 11, baada ya kuwa Yuda Iskariote amesha kula sukari yote, amesha kufa, akawaambia, 24:44 inasemaje? Kisha akawaambia, hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa wapi? Katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Kwa mpaka hapa tunaelewa essence ya maandiko au unabii wa manabii katika maandiko matakatifu ni nani? Ni kumweleza Yesu Kristo. Kwa tunaweza kumweka Yohana kama kundi la manabii. Tunaweza kumweka Yohana kama kundi la nani? La manabii. Among the prophet, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema hakuepo nabii mkuu kama nani? Yohana. Kwa sasa tumwangalie nani? Yohana Mbatizaji. Yohana 3:11. In fact, unaweza kuanzia mstari wa 3. In fact, unaweza kuanzia mstari wa kwanza. Basi, unaweza kuanzia mwanzo. Yohana 3:1. Maana sasa niliandika juzi kitu kimoja mtandaoni, nikasema usinyofoe mstari, soma sura nzima. Mtu mmoja akanishauri, wakati mwingine mistari inaendelea, anafikiri sijui. Wakati mwingine mistari inaendelea, kwa hiyo inabidi wakati mwingine usome kitabu kizima. Na mimi kamwambia wakati mwingine inabidi usome Biblia nzima. Ukivuta bangi ukienda hatua mbili tunaenda nne. Amen. Kama mtu mmoja aliniambiaga you are crazy, nikamwambia indeed. Indeed nitakuwa najua anachomaanisha, sio unachomaanisha wewe. Sasa kila mtu na abaki na tafsiri yake. Amen. 3:1 Mathayo. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji. In fact, imagine ameshabatizwa Mbatizaji kabla hajaanza kubatiza. Anyway, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri nyika ya Uyahudi na kusema, "Tubuni! Maana ufalme wa mbinguni umekaribia." Neno ufalme wa mbinguni umekaribia, picha tulionayo sisi ni hii. Ufalme wa mbinguni uko mahali, uko unakuja na mafarasi. Yeah, wow! Ufalme wa mbinguni. Futa hiyo picha. Mshafuta? Delete. Bana mtu akiwaza ufalme wa Mungu umekaribia, wajua ukihubiri huu mstari sasa hivi, inabidi uwe na maana kama walichomaanisha hichi wao. Wakati Yohana anasema ufalme wa Mungu umekaribia, ukiweka kwenye Kiswahili kingine rahisi ili usichanganyikiwe ni nini? Ufalme wa Mungu uko karibu. Naomba niseme zaidi, uko karibu na ninyi. Maana yake upo hapo sasa hivi. Imeisha, eh? Lakini ukiasa umekaribia, sija ni kwamba watu wote wanawaza baadaye Yesu atakuja na mawingu. Hiyo picha inawateza wa Kristo. Yaani akisoma mstari tu, ajaye kwa jina la Bwana, mawingu. Lakini hapa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha jamani, kile tulikuwa tunakisubiri ambao manabii waliotangulia wamekisema kitakuwepo, kipo hapa. Naomba niulize mimi na wewe, kilikuwepo? Ndio. Kwa nini? Mtoto. Mtoto mwanaume ambao uweza wa kifalme uko begani mwake. Tayari alikuwepo wapi? Mtaani. Utambulisho wa mfalme ni uwepo wake. Si ndio? Kwa kama mfalme yupo mahali, nikasema ufalme wa Mungu umekaribia kwa maana inakuja, I make sense. Kwa maana uko proximity, ukaribu, ina make sense. Kwamba uko hapa. Iko sawa? Yes, tunajuaje uko hapa? Kwa sababu yeye mwenyewe amesema, kuna sehemu amesema yuko katikati yenu. Ila sasa alikuwa hajui ni yupi mpaka aliyenituma kubatiza atakaponionyesha ni nani.
Tujenge kwanzia hapo
eh? Eh? Mami msako upo au umeachwa?
Mbona kama unasikia mafuniko baada ya mafunuo?
Mwambie fungua malango ya kichwa chako. Almashauri ya kichwa ifanye kazi. Mwambie fungua malango ya kichwa chako. Mwambie elewa kwa jina la Yesu. Mwambie umeelewa?
Okay. Anasemaje? Siku ile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri akasema neno tubuni pale maana yake geukeni au mgeukeni Mungu. Sio tafsiri ambayo iko mitaani leo. Maana ufalme wa mbinguni umekaribia kwa sababu huyo nani Yohana ndiye aliyenena na nabii Isaya. Kwa kuna nabii aliyesemwa na nabii. Yaani Yohana ni noma sana. Yaani manabii walihubiri habari za Kristo ila kuna manabii kuna nabii aliyesemwa na manabii pia ambaye ni nani? Yohana. Nabii Isaya akisemaje? Sauti ya mtu aliyenyikani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Na Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake na singa za ngamia na mshipi wake, ushipi wa ngozi kiunoni kwake na chakula kiunoni mwake. Na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Hivi Yohana Mbatizaji alioa? Nafikiri wanawake walikuwa wanamkimbia. Wewe unaonaje hapo? Kitenzi kioleko. Kwanza mtu hajui kula pizza na baga. Anakula asali na nzige. Hiyo advertise moja tu. Anakula nini? Asali na nzige. Alafu ngozi yake ni nini? Mavazi yake nini? Ngozi. Iko sawa? Anaanaka wapi? Nyikani. Mimi nawaza inawezekana kuoga kwake ilikuwa akienda kubatiza. Kwa nakubatiza kwa jina la hapa hapa. Wajua Yesu aliwauliza, ukitaka kujua kwamba Yohana alikuwa avutii, Yesu aliuliza, mlienda kumwangalia mtu amevaa mavazi mororo? Anasema, ili awakamate, mlienda kufanya nini basi? Kama hamuamini fundisho lake. Sababu jamaa hakuwa handsome. Najua mna picha ya Yesu pia ambayo ni handsome. Ila Isaya amesema uso wake ukuwa mzuri hata tumtamani. Lakini tuacheni na picha zenu ukutani. Endeleeni kupamba, ongezeni na wancha. Lakini Yohana tayari tunaambiwa alikuwa alikuwa hakuwa na mavazi mororo. Bwana asifiwe. Ngoja nikuulize. Kwa hakuwa mtu wa nini? Hakuwa prophetic shoes with apostolic suit and with pastoral collar with evangelical sound bass. Hallelujah.
Lakini watu wote walimfuata nyikani. Alafu jamaa alikuwa hata afanye miujiza. Kwa walikuwa wanafuata ni nyikani. Yohana alikuwa na kitu kimoja tu ambacho unatakiwa kujua kwa ajili ya kuwa na matokeo kwenye huduma na maisha yako. Yohana alikuwa na kitu kimoja tu. Kitu kimoja tu ambao uso wake unaweza usiupende. Mavazi yake unaweza usipende. Menyu yake, diet yake unaweza usipende, lakini alikuwa na kitu kimoja. Malaika alipomtokea Yohana, Zakaria alimwambiaje? Mtoto huyu atajazwa roho tangu tumboni. Tukikwambia kujazwa roho ndio mtindo wa Mungu wa kukujenga, usichukulie poa. Alijazwa nini? Yesu. Yohana anapomuelezea Yesu kama atabatiza kwa roho, ana experience, ijapokuwa alipata akiwa tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo Yesu hajaanza kubatiza kwa roho alipofufuka. Kumbuka huyu ni Mungu eh? Ni wa jana, leo na hata milele. Yohana hakusubiri Yesu afufuke ajae roho. Yohana alijazwa roho kabla ya ufufuo. Kabla Yesu hajazaliwa. Anasema alipokutana tu Mariamu na Elizabeti. Elizabeti anasemaje? Katika kusalimiana na wewe, kitoto kichanga kikawa na Holy Ghost meeting.
Kitoto kichanga kikana kusanyiko la Roho Mtakatifu mwenyewe tumboni. Ikaanza ajaruka kwa sababu angalia, imagine kitoto kichanga kinaruka. Ngoja nikuulize mimi na wewe kwamba alikuwa anaelewa kinachoendelea. Wewe ulipokuwa tumboni ulikuwa unaelewa nini? Kwamba yani kuna siku mamangu alitembelewa na shangazi. Nilifurahi sana. Nilipiga mateke wewe. Akasema kitoto kichanga kikaruka. Ndio maana asemaga hivi. Katika kufurahi katika Roho Mtakatifu kuruka kupo.
Yeah.
Kwa unajaa roho hivi. Yaani Yohana akiwa fita, akiwa tumboni anakushangaa. Yaani Yohana akiwa tumboni, akiwa tumboni Yohana. Wewe uko duniani na miguu imetapakaa huko hivi. Mwambie mzako usige. Mambo ya kizamani. Kwa ile atarukaruka kama ndama wa mazizini, alianza kwenye zizi la tumbo. Amen. Kwa alipotoka jamaa tayari alikuwa amejaa roho. Kwa angalia advertise ya kwanza, hakuhubiri hata mjini, akaenda porini. Afu wakaenda mji wote. Afu akamwambia tubuni. Maana ufalme wa Mungu umewakaribia. Nitakwambia kitu. Mpango wa Mungu kufanya kazi yake ulimwenguni ni kwa roho yake. Na mtindo wa wewe kuitikia kwenye utendaji huo ni wewe kujaa Roho Mtakatifu. Unapojaa Roho Mtakatifu unatembea katika mamlaka ya kiungu ya kutimiza mapenzi yako ulimwenguni. Fikiria Yohana Mbatizaji amejazwa roho akiwa tumboni. Amejazwa akiwa tumboni. Kwa malaika anamuelezea, tutaangalia baadaye pale. Malaika anamuelezea ya kwamba huyo atajazwa roho akiwa tumboni. Luka, ngoja nikuonyeshe. Luka 1. Luka 1. Mstari wa 12. Luka 1 12. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Alikuwa kwenye zamu yake, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Na mkwe Elizabeti atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yohana. 14. Nawe utakuwa na furaha na shangwe kwa watu wengi, watakufurahia kuzaliwa nawe utakuwa na furaha na shangwe na watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake. 15. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa roho. Kume unaona replacement ya kileo na divai ni roho. Umeona eh? Kwa unakumbuka wa Efeso 5:18. Msilewe kwa mvinyo. Kwa sababu tayari umeshalewa. Narudia tena. Usilewe kwa mvinyo, sababu tayari umeshalewa. Siku ya Pentecost walihitaji pombe gani wakati kijiji kizima, mtaa mzima wasemaje? Wamelewa divai mpya.
Haleluya.
Haleluya. Yeah. Sasa uwezi kulewa roho au kujaa roho alafu tena ukanywa na pombe. Na nataka ujae mara ngapi? Alafu uchukue ambacho hakina ufisadi ukachukue na chenye ufisadi. Ufisadi kwa lugha rahisi ni uharibifu. Angalia, sasa kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamae, na wengi katika Israeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hili? Atafuta jambo hapa. Lakini ukienda kwenye 1:40 ukianza 39, basi Mariamu akaondoka siku hizo, akaenda katika nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani mwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Ikawa Elizabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeti mwenyewe akajazwa Roho Mtakatifu. Sasa umekubali kwamba ilikuwa ni Holy Ghost meeting? Akamwambia mtoto na mama amejazwa Roho Mtakatifu. Walipo wawili kwa ajili ya jina langu. Kwa hiyo ilikuwa ni mkutano kabisa. Anyway, ngoja tuendelee uone mkutano unavutanuka. Sema, aha, Elizabeth akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akisema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Limetokeaje neno hili? Hata mama wa Bwana wangu anijilie mimi, mama wa Bwana wangu anijilie mimi. Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga ikaruka kwa shangwe. Kwa shangwe. Shangwe. Kwa shangwe. Sio mazoezi alikuwa anafanya. Ni kwa shangwe, ni response ya mambo ya roho. Mwambie mwenzako, siwezi kushindwa na kitoto kichanga. Anajua kuna watu wengine wanaonaga wastaarabu kwenye makusanyiko ya Roho Mtakatifu. Yaani unaona kabisa kama sasa basi huyu ni mama mtu mzima, huyu ni baba wa watu. Nenda kwenye harusi. Yule baba mstaarabu kanisani anasema, baba ni nini? Sasa mbona kanisani ulikuwa hivi? Anafuta na mioni. Sasa furahi katika roho. Haya mambo ya vijana. Wakuta mama mtu mzima anamwambia, jamani furahi katika roho iko hivi. Kwenye harusi ya binti yake. Kafunga kiuno. Yaani ule nguo aliyojitupia hapa anaweka hapa. Kifua attach. DJ. Walete. Unamwona mama anapiga, bora angepiga nyimbo, nyimbo za, anapiga ngoma za kikwao na hakuna ngoma iliyo ambayo haijachangamka. Sijawahi kuona ngoma ambayo Wamasai wanaruka kwenda juu, wengine wanachimba miguu kwenda chini, wengine lazima wakae hivi halafu anaanza kuzienda. Mama unamuona lakini kwenye kufanyika Roho Mtakatifu. Hiyo ni roho mbaya. Unaiga mahali pabaya. Nikikuta kwenye harusi unashangilia, namwambia jamani mtemeeni mate. Haleluya! Tunajaa roho, haleluya! Eh! Hey! Tumoja anakuwa mstaarabu kanisani hivi. Yanga akishaifunga Simba. Yule mtu mstaarabu anavua t-shirt na bag na singlet. Yuko yes. Lakini kanisani usituchore wewe. Unajua kushangilia. Sema, hauna imani. Shida yako, unaamini kwenye ujinga sana kuliko roho aliyeko ndani yako. Unakuwa msarabu, unamrembea nani hapa? Eh? Sitaki kumchamba mtu leo. Haleluya! Hey! Ah! Wewe ungekuwa siku ya Pentecoste, Petro angekutoa nje. Sababu wote walionekana kama wafanya nini? Wamelewa. Mbona unaonekana mstaarabu uko soba namna hii na umejajaa roho? Wewe una shida. Shida yako ni nini? You don't believe what you have. Kama ungejua Mariamu anasemaje? Hey! Mimi nasemaga hivi, hekima ya Mungu ikionekana upumbavu, ndaichukua hekima ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu bora Mungu anione mwenye hekima kuliko dunia inione na hekima. Kwa sababu upumbavu wa Mungu ni hekima kwa ulimwengu. Lakini huo upumbavu wa Mungu unavyoonekana kwa ulimwengu ndio namna Mungu anavyojenga kazi yake ulimwenguni. Ndio namna Mungu anavyokujenga wewe. Ndio namna Mungu anavyokuimarisha wewe. It doesn't need to make sense. It has to be in the word of God. Bas. Iyo kwenye neno la Mungu. Walijaa roho mahali pote wakatikiswa. Yeah. Eh? Eh? Yesu alisemaje? Shangilieni na furahini na kushangilia. Luka aliandika tofauti. Furahiwani na kurukaruka. Hiyo ni Biblia yako. Kama upendi unaichana. Unasema mimi na Biblia ambayo haina mambo ya roho. Biblia yangu ni elu, roho akatulia juu ya vilindi vya maji. Hiyo ndio Biblia yako. Roho akafanya nini? Roho akatulia juu ya vilindi vya maji. Roho akafanya nini? Roho akatulia juu ya vilindi vya maji. Lakini ungesoma mbele ungeamka. Asemaje? Mungu akasema, na iwe nuru. Umeona? Kwenye nuru kulikuwa na movement. Akatenga nuru na nini? Giza. Kwa huyo roho. Kwa roho alikuwa bado ametulia? Alitenga nini?
nuru na giza. Amen. Na lazima ujue kutenga nini? Nuru na giza. Ili uone nuru ya kwamba ni nini? Ni njema. Amen. Amen. Na hiyo ndio hekima ya Mungu ya kufanya kazi yake ulimwenguni. Sichukue hekima, wewe nikwambie, usiwe mstaarabu kama niache au niseme. Basi, usiwe mstaarabu kama Yoshua. Yoshua anaiona Yeriko imekaa hivi ukuta kama nyumba hii. Yaani mji wote ukuta kama nyumba hii, alafu na vimishale, una vimkuki. Hapo lazima utafute hekima nyingine. Mtumishi wa Bwana aliletea taarifa na wapelelezi, lazima nafsi isemeje sasa? Hapa tunarudi. Sasa alichokisema Musa kwenye kuingia Kanani inakuaje? Angalia mpango wa Mungu kujenga nani upo, lakini tayari kuna mji wenye nini? Kuta, bonge la ukuta. Asante Yesu kwa sababu bonge la ukuta, kwa sababu tuna roho yake. Amen. Amen. Alipoona ule ukuta akapewa taarifa. Imagine ukuta ambao nyumba inajengwa kwenye ukuta, yani lakini iko hekima ya Mungu. Amen. Na hekima ya Mungu ni ya roho. Alafu angalia na ngoja, Mungu haungi juhudi za mtu ambaye hafuati maagizo ya roho kwenye kazi yake. Utakuwa mwenyewe. Najuaje? Alipofungua macho yake kwenye Yoshua 6, mtumishi wa Bwana nani? Yoshua. Akaona askari, akaona mwanajeshi. Angalia swali alilouliza, upande wetu au upande wa adui? Kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu, alitarajia jibu gani? Niko upande wenu bwana. Alijibiwaje? Siko upande wenu, siko upande wa adui. Mimi ni amiri jeshi wa Bwana. Maana yake nini? If you are walking on your plan, you don't have God's help. Ukitembea kwa mtindo wako, upokee msaada wa Mungu. Anambia ha, akainama chini, akavua viatu vyake, inama chini, akasemaje? Anasema nini bwana wangu? Akaambiweje? Kapewa strategy. Umeanza kuogopa mtumishi wa Bwana. Umeanza kuinama. Umeanza kusikitika. Umeanza kuiwaza Yeriko. No. Alisemaje? Aliyewatoa Misri atawaingiza Kanani. Hajawahi kuharibu neno lake. Waje lazima urudi kwenye maneno mliosema mkiwa na Caleb. Mlisemaje? Ni kweli nchi ile ina majitu. Ina nini? Lakini Bwana atatuingiza. Tubaki na nini? Imani kwa Bwana. Lakini akasemaje after that? Yule malaika akampa strategy ya kijeshi. Hiyo strategy ya kijeshi leo kimba rais unatimuliwa ikulu. Eh? Strategy hiyo kimba rais leo unatimuliwa. Unatimuliwa ikulu, unaburutwa. Strategy gani? Weka makuhani wachukue na nini? Pembe. Alafu wapige, wazunguke siku saba. Imeangalia strategy ndugu yangu. Wazunguke siku saba, alafu siku ya saba inapigwa zile, alafu mfanye nini? Mnashangilia. Kushangilia, kupiga. Sasa hiyo inaangushaje nini? Ukuta. Ina make sense? No. Inatakiwa it make sense? No. Ina, does it work? Yes, inatakiwa iwork. Yes. Unataka njia au unataka hekima? Ionekane na make sense. Ukiambia nikizunguka hivi malaria inaniacha, nazunguka. Lengo si malaria niacha. Yaani roho ya Mungu akasemaje? Zunguka zunguka kwenye nyumba hii malaria itakuacha. Nazunguka zunguka, naambia mara ngapi? Wewe unajua malaria wewe? Yule imekulaza kwanza siku tatu. Alafu waambie zunga zunga nyumba hii mara saba. Mara saba tu. Hekima ya Mungu ya kipekee inaonekanaga upumbavu mbele ya watu. Ndio maana kufurahi katika roho, kushangilia inaonekana upumbavu, lakini hekima ya Mungu. Unaelewa? Lakini ndio hekima ya Mungu. Ilakuma nyingine, yule ndugu anaitwa Naaman.
aliambiwa aende Jordan. Ajichovye kwenye maji mara ngapi? Mara saba. Angalia.
Kwani mjini hamna swimming pool? Naomba nikuulize. Kiongozi anaenda kutumbukizwa Jordan. Yohana Mbatizaji. Mbona mtu aliyetumbukizwa Jordan na ama tumbukizwa Jordan? Anyway,
akatumbukizwa Jordan. Akatumbukia mara moja, mara mbili mpaka saba.
Alafu kaje? Alipona akupona. Unajua alisumbua kwanza watu eh? Eh?
Alisumbua watu. Hamna njia nyingine.
Mwambie hamna njia ni hiyo hiyo. Nimekuambia ukitaka upone, amka saa 8 usiku, omba nusu saa. Sasa kwani nikiomba masaa matatu mchana, nimesema saa 8 usiku. Nitakuwa nimelala, siku hiyo hautalala.
Maelekezo ya msingi haitaji ku make sense.
Eti tupia kijiti juu ya maji, alafu shoka itapanda. Physics kushne hii. The law of flotation, Archimedes principle,
yote yameondolewa.
Density ya water na density ya x, shoka imepotea. Alafu akatupa kijiti cha, alafu ikapanda.
Chukua chumvi, weka juu ya hii chacha chichi. Alafu
maji yanafanya nini? Hiyo ndio chloride au?
Amen. I like that.
Ya kwamba kwenye hekima ya Mungu, imani ni kuchukua yale anayosema Mungu bila kufikiri kwamba ina make sense. As long as maandiko yanaonyesha kwamba Mungu amekuwa akitumia mbinu hiyo mahali mahali.
Amen.
Amen. Kwa kushangilia ndo namna yetu. Kujaro ndo namna yetu. Hiyo ndo namna ya Mungu, ndo maana namna yetu. Unaiona kwenye Agano la Kale imejaa hivi. Kwenye Agano la Kale imejaa hivi. Ustaarabu wa Mungu ni kufurahi katika roho. Wewe unafikiri Mungu mwenyewe anacheka wewe kwa nini usicheki? Yaani Mungu anahitaji kabla hujamchekesha. Kama Mungu angehitaji kuchekeshwa na comedy, kabla hujamalizia kichekesho, si aishajua kabla hujasema. Kwa Mungu anachekaje? Kwa hiki kicheko sio mwitikio wa comedy. Wa vichekesho. Maana ukianza tu kusema niwachekeshe, Mungu ashajua anataka kuchekesha kutumia nini. Kwa angecheka jana kabla leo hujaanza. Akakaa sema ah, kesho kuna comedy. Mungu hii cheka na mchekesho. Alafu kesho ndo anakuja. Anacheka kesho kweli? Hiyo hicho kichekesho kinakuwa kimesha expire. Sababu raha ya kichekesho nikiwe kipya, kikirudiwa mara mbili napoteza nguvu.
Amen.
Lakini kama Mungu anacheka. Rose Mwando akaimba kabisa, anacheka. Sasa wewe malize uimbe alafu usicheke. Nitakwambia baba yako ni nani. Sasa maandiko yanasemaje? Mwigeni Mungu. Mfuateni Mungu kama watoto wapendao. Mwigeni Mungu. Mungu anafanyaje? Anacheka. Wewe unafanya nini? Umenuna. Tutamuuliza uliyemuiga. Ni nani uliyemuiga?
Amen.
Kwa akitoto kichanga kikaruka shangwe. Tulikuwa turudi ngapi? Mathayo.
Yeah.
Mathayo 3. Aha, kwa hiyo hiyo ni Isaya ananukuu pale, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Akanukuu Isaya 40 mstari wa 3. Kwenye mstari wa 3 pale, kwa sababu huyo ndiye aliyenena nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliyenyikani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Kwa tayari Yohana anaelezewa hapa mstari wa 11. Yohana anasemaje? Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala stahili kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa Yohana Yohana Mbatizaji anamuita Yesu ni mbatizaji pia. Kwa kama umemuelewa Yohana, tutakiwa kuona ukimuona Yesu kama mbatizaji pia. Sasa mimi nabatiza kwa maji, lakini ajaye nyuma yangu ambaye ana nguvu kuliko mimi, ambaye sistahili kulegeza au kuchukua kidamu ya viatu vyake, afanye nini? Huyo anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu na Yohana wote ni wabatizaji. Eh? Kwa mbatizaji anamuelezea mbatizaji mwingine. Kwa hiyo tumezoea tu kumuita Yesu Yohana, Yesu ni mwokozi, lakini Yohana angemuita Yesu mbatizaji.
Bahati aliyeandika vitabu vinne vya injili sio Yohana. Yohana mbatizaji angeandika Yesu huyo mbatizaji. Kwa sababu kila alipomtaja alihusika na ubatizo. Ubatizo gani? Wa Roho Mtakatifu. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ubatizo wa Yesu Kristo. Ubatizo wa maji ni ubatizo wa Yohana. Lazima uelewe wewe ni mwanafunzi wa nani. Basi nasema kitu. Nimesema kama hujapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu lakini umeenda mtoni au umetumiwa kikombe au umepakwa, wewe sio mwanafunzi mzuri wa Yesu Kristo. Nasema mzuri kwa sababu inawezekana unamjua jua Yesu Kristo. Sababu Yohana anamueleza Yesu kama nini? Mbatizaji. Kwa Yohana angefufuka alione kanisa, ataangalia element za watu waliopokea ubatizo wa Roho. Akiona watu wanasema umebatizwa maji machache au mengi, Yohana anasema ni nani afua. Akiona mnabishania maji, anasema yani mnarudi kabla hajaja. Wakati mimi nilijua akija atabatiza kwa Roho, baada ya kulizana kama Matendo ya Mitume 19, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Hilo ndio swali la Kristo anataka kuulizwa. Sio maji mengi machache. Mengi. Ah, umetimiza haki yote. Ewe chubui. Na mimi pia mengi. Wewe kikombe? Swimming pool siko pale. Tuache kwanza. Asemaje? Mimi nabatiza kwa maji. Yesu Kristo anabatiza kwa Roho. Tuseme Yohana juu au Yesu juu? Nauliza Yohana juu au Yesu juu? Aya. Aha, kwa anasemaje? Akasema ambaye pepeto, okay. Ameshaelezea kwamba atabatiza kwa Roho. Twende Marko. Marko 1. Marko mzee wa matukio bila kuchelewesha. Mstari wa kwanza tayari ameshafanya mambo. Marko 1:1 anasemaje? Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Sasa unajua unamwona Marko anasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, alafu immediately anaanza na Yohana. Kwa uwezo kumtenga Yohana na nani? Na Yesu. Kwa nini? Wanajua uhusiano wa ubatizo wa Yohana na ubatizo wa Yesu Kristo. Angalia, mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Kwa anazungumzia injili ya Yesu Kristo akimwanzia with the last prophet. Tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu atakayetengeneza njia yako, sauti ya mtu aliyenyikana tengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake. Alafu 4, Yohana alitokea akibatiza nyikani. Yuko sawa? Yohana alitokea kibaza nyikani na kuhubiri nini? Ubatizo wa toba, lile talo ondoleo la dhambi. Okay. Namba ni anayeondoa dhambi ni nani? Yes. Kwa ili toba lile talo ondoleo la dhambi ni lipi? Ni kuingia kwenye maji? No. Usifunge hapa, nikusomee Matendo 19. Dhambi zinaondoleaje? Wote tunajua ni kwa kumwamini Yesu Kristo, si ndio? Petro anahubiri kwenye Matendo ya Mitume 10:43. Huyo ambaye ni Yesu, manabii wote humshuhudia kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi ni kwa njia ya imani katika nani? Kristo Yesu. Okay, kwa hii toba letalo ondoleo la dhambi ni nini? Wacha tuone kama tuone imani kwenye Marko Matendo 19. Matendo 19. Naomba tusome sehemu ambayo mtumishi wa Bwana alielezea ubatizo wa Yohana. 16:3 wasemaje? Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. 4 akasemaje? Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Iko sawa? Ubatizo wa toba. Akiwaambia nani? Watu wafanye nini? Wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Kwa alikuwa anasemaje? Toba inapatikana kwa kwenda kwenye maji au kwa kumwamini yeye anayekuja nyuma yangu? Nani ondoleo la dhambi linapatikana wapi? Kwa hiyo anasema mimi nafanya hivi, lakini anayekuja. Kwa tunaweza tukasema Yohana alimuelezea Yesu kama mtu wa aina mbili. Moja, anayeondoa dhambi. Tunaweza kuita mwokozi. Kulingana na Mathayo 1:21 ni mwokozi. Sasa Mathayo 1:21 amesemaje? Naye atazaa mwana. Na utamteja na yake Yesu, maana ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Kwa ukitaja ondoleo la dhambi, unataja kazi ya mwokozi. Atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Mathayo 1:21. Anasemaje? Toba liletalo ondoleo la dhambi kwa kumwamini nani? Yesu Kristo. Kwa sababu Yohana kama manabii wote wanashuhudia habari za nani? Za Yesu Kristo. Ni point us to Jesus. Iko sawa? Tunajuaje? Yohana 1 mstari wa 6 kama sio 5. Yohana 1 mstari wa 6 kama sio 5, ngoja nione. Mefika 6. Inasemaje? Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake nani? Huyu ni mbatizaji anaelezea. Huyo alikuja kwa nini? Kwa ushuhuda, ili afanye nini? Ili aje ishuhudie ile nuru, watu wote wapate kuamini kwa nani? Kwa yeye. Kwa lengo la Yohana kuja nini? Ni kuishuhudia nuru. Nuru ni nani pale? Yesu. Kwa kazi ya Yohana ni kumshuhudia Yesu. Kwa je, Yohana alikuwa anaondoa dhambi kwa namna gani? Kwa kuambia watu wamwamini nani? Yesu. Awaamini katika huyo nuru. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Ha. Kwa hiyo Yohana ameshatupa Yesu ni nani. Moja, mtu akitubu au akimuelekea au akimuamini, kulingana Paulo kwenye Matendo 19, akimuamini anapata nini? Ondoleo la dhambi. Tukichanganya Marko na nini? Na Matendo. Pamoja na nani? Na Yohana. Yohana alikuja kushuhudia habari za Yesu. Paulo anasemaje? Yohana alibatiza ubatizo wa toba akiwaambia watu wamwamini yeye anakuja nyuma yake ambaye nani? Yesu. Kwa wakimwamini Yesu anapata nini? Ondoleo la dhambi. Kwa Yohana alihubiri toba iletalo ondoleo la dhambi. Yes. Kwa toba iletalo ondoleo la dhambi ni nini? Mwaminini Yesu. Mgeukieni Yesu. Iko sawa? Kwa anasema huyo atakayekuja nyuma yangu, moja, ataondoa dhambi zenu. This is a wonderful preacher. Sababu cha kwanza anahubiri ondoleo la dhambi. Lakini wangapi kati yetu siku tulipohubiria injili tuliamini ondoleo la dhambi na tulikuwa tujapokea ubatizo wa Roho? Tuko wengi. Ulisikia injili, ukaamini, ondoleo la dhambi likawepo. Lakini kwa maelezo ya Yohana haitaki tu ondolewe dhambi, unatakiwa ubatizwe na Roho pia. Anaona hizi ahadi mbili ziko ndani ya Yesu Kristo. Iko sawa? Ahadi ya kwanza, ukimwamini Yesu siwasikii. Nyie mko wengi alafu siwasikii. Ukimwamini Yesu, good. Good. Ukimwamini Yesu siwasikii watu wakiongea, wananiangalia. Unajua ukiwa kombele na waona wote na nyuso zenu ziko hivi. Unaniangalia hivi. Aongee, fungua mdomo. Ukifunga sana utaanza kutoa harufu. Okay. Yohana alisemaje? Yesu atawapa nini? Jambo la pili ambalo Yesu atafanya, atawabatiza kwa Mkristo. Mkristo aliyemwamini Yesu Kristo ana vitu viwili. Kimoja ambacho kiko silent na kimoja ambacho kinaonekana. Nikisimama hivi huwezi kujua kama nimeondolewa dhambi. Sura yangu inaonyesha. Oya, nionyeshe alama kama nimeondolewa dhambi. Haionekani. Lakini kuna experience inaitwa nini? Ubatizo wa Roho. Sasa nitakwambia ukweli, kuna Wakristo wengi wanateseka na ubatizo wa Roho kwa sababu ubatizo wa Roho inaonekana. Ubatizo wa Roho ni visible. Kwa hiyo angalia, Mungu anataka watakao muamini Yesu Kristo, moja, waondolewe dhambi, na namba mbili, wa experience ubatizo wa Roho. Haya mambo mawili ni muhimu katika kumjenga mtu kama Mkristo kamili. Kwa hiyo sio kuondolewa dhambi tu unasema, yani aposto, mimi nataka uzungumze tu habari za ondoleo la dhambi. Ukianza kusema habari za ubatizo wa roho, mara kujazwa roho, mara kunena kwa lugha, I don't understand you. Me too. So we don't understand each other. At least I understand the Bible. Ya kwamba Yohana alihubiri habari za toba letalo ondoleo la dhambi. Ni kwa sababu ni nabii kama manabii wote, ni ushuhuda wa nuru, ni ushuhuda wa Yesu Kristo, ni ushuhuda yule atoaye uzima au anayesamehe dhambi. Kila aliyesamehewa dhambi akishasema nimeamini dhambi zangu zimeondolewa, kifuatacho pokea ubatizo wa roho. Ilivyokuwa muhimu, Yesu aliwaambia msiondoke Yerusalemu. Ina maana katika ujenzi wa Mungu, kipengele cha kwanza, ukisikia habari za injili unaondolewa dhambi. Lakini haitoshi tu kusema nimeondolewa dhambi. Namba mbili, nimepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yohana akija kwenye kusanyiko atauliza swali la kwanza, unaamini alichokifanya Yesu? Anasema ya Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zangu, niko huru, nimesamehewa dhambi, dhambi zangu zimeondolewa. Good. Swali la pili, Mwema za swala pili. Umepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Tuanze. Swala kwanza. Unaamini alichokifanya Yesu kwa ajili yako? Unaamini amekufa kwa ajili ya dhambi zako? Unaamini ya kwamba uzima wa milele ni haki yako sasa hivi? Unaamini ya kwamba iko ndani yako? Unaamini ya kwamba umetakaswa, umeoshwa? Unaamini ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu? Asante sana. Hayo yote mwambie, hayo yote siwezi kuprove, hayaonekani. Sasa nionyeshe sasa. Umepokea ubatizo wa Roho? Hiyo uwezi kusema I feel in my spirit. Msingependa nianzie huku, ila nitapitia. Mtumishi wa Mungu Paul Aldefarasin alikuwa anafungisha ndoa. Sababu hiyo uwezi kuzuga hiyo. Alafu akawa anafanya Mr. and Mrs. watarajiwa wamesimama mashela na masuti. Sasa hiki cha kwanza, unaamini kwamba Yesu alifua dhambi zako? Akasema ya. Ya, dada, ya, kaka, da. Ya. Okay, alipomaliza akauliza, sasa umepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Akasema ya. Unajua hiki cha kwanza huwezi kuprove. Sababu unaweza kumhubiria mtu injili, ndio maana ukitaka kujua kama mtu hajaamini, mpeleke kwenye next level. Next level mentality. Mbele kwenye sehemu ya juu. Sehemu ya juu. Mbele kwenye upper room. Mbele mahali pa juu palipoinuka. Mbele kwenye kitu kinachoweza kuonekana. Hallelujah. Yeah, which we can all do that. Kwa cha kwanza ni kwamba hayo ndio. Aha. Umepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Ndio. Can you show it? Sasa maani mtumishi, unajua mpaka nisikie upako, mpaka niamshwe. Huko kwenye harusi hapa na kila mtu anaangalia. Akapiga rika basa kia. Tu prehasubi. Ageba dosa ya kare. Anasema, "Yeah! That's it." Anasema, "Sister, na wewe?" Na akachuni sauti, "Risha kabole haso kebo." Anasema, "Yeah, that is it." Ingekuwa mimi, ningeendelea zaidi hapo. Haya, tafsiri ulichokisema. Sababu naweza wakapiga kama comedian wanaopigaga rikanta kapa wanavyoigiza. Tafsiri hicho kisema. Ole wenu walio single. Afu sasa, kwa sababu ulikuwa unabariki katika roho, tubariki sasa mzee. Waambie bala mimi kumbariki mwenzi wako, mbariki. Sio kamchukua kule ndani na uwezi hata kumbariki tena. Haya, unaanza ehe. Na yeye anapiga ehe. Alafu anasema na iwe kwenu. Utakuta tu mtumishi ambalisha hivyo, embu peaneni hizo ahadi. Anasema sasa tunakwenda kwa roho. Hakuna cha kusoma nitakupenda, nitakutunza, nitakutumikia, nitakuheshimu. Anza reke bosa kababele. Maana yake nini? Maana yake nini? Umesemaje? Unasemaje? huwezi ficha. Unasema nasikia kula ugali maharage, chumvi dagaa, wali pilau na nyama. Tunajua hapo ndo huo ndo hiyo ndo maana ya kubariki katika roho.
Amen. Kuna mtu anasema aki anani ile kanisa kila mtu atajazwa roho. Utajua ujui.
Kwa hiyo ni kitu ambacho ni expressible, inaweza kuwa expressed. Amen. And we feel good to express. Hallelujah. Kwa sababu chochote ambacho neno la Mungu linasema ndivyo tulivyo, ndivyo tulivyo na ndivyo tunavyofanya, ndivyo tunavyoenenda.
Amen.
Ametupa roho wake. Na sababu ametupa roho wake, tunaweza tukufurahi katika roho. Tunaweza kunena kwa lugha, tukafasiri, tukatoa unabii, tukasema neno la maarifa, neno la hekima, tukapambanua roho, tukafanya karama za nguvu zikaonekana. Because it's by the Spirit. Kwa hiyo Mungu hakutaka watu tu waseme nimesamehewa dhambi. Kuna watu wengi wanaohakika wamesamehewa dhambi lakini hawajapokea ubatizo wa roho. Ndio maana hawana matokeo. Wakianza kuelezea ubatizo wa roho wanakuwa wana falsafa. Unajua pale neno lilotumika pale ni glosa na hapo ni dialectos. Watu walisikia sauti za wanadamu kabisa. Alafu ikasema wewe. Watu wakisikia kichaga, nikiongea kichaga, watu wanasema nimeelewa. Watu wanasema umejifunza wapi kichaga? Simple. Watakuwa alipiga rika basa katariki toba izo kabra kateke. Alafu akatafsiri.
Amen.
Amen. Amen. Ndicho kilichotokea. Ndicho kilichotokea. Kondo hivyo inavyopaswa kuwa. Yohana akija ataona, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Unafikiri kichogani matendo kuna sana nini? Alienda akakusa kanisa la watu wa staarabu mpaka ustaarabu naomba ustaarabu. Watu wamekaa hivi shamba. Aenda mgonjwa.
Bana unajua namna ya kumfanyia. Siku kipenda utamponya. Amen.
Paulo anavumilia tu. Maana Paulo ndiye alisemaje? Namshukuru Mungu wangu ya kwamba nanena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Hapa amekuta kanisa limepoa. Tuombe.
Watu wana sikizo wajifanya mafalsafa. Kwani Mungu asikie ukiomba kwa sauti ya chini?
Kwani lengo la kuomba sauti ya juu ni ili Mungu asikie? Usitudanganye, tunajua kwani unaomba sauti ya juu. Kwani ukiomba tu sauti ya chini Mungu asikie? Au nikiomba Kiswahili, wewe Kiswahili chako unakijua wewe? Kiswahili nani amevumbua? Kiswahili chako ni kichafu. Ndio maana tunakupa lugha mpya kama kiumbe kipya ili utumie lugha hiyo kufanya nini? Kujengea mambo ya ufalme.
Kichafu ni lugha ya picha. Sisi mkanitafuta na madefender hapo. Maana yake tafsiri yake mimi ninayo. Ukitaka njoo kwenye dictionary yangu.
Amen. Kwa ndivyo ilivyofanya kazi, ilivyofanya kazi. Akatupa na lugha. Unajua wakati hauna unaona mwenye nayo kama anakosea. Unaanza kutengeneza theolojia. Unajua pale Petro alikuwa anawaambia wanavuruga watu. Alimalizaje? Msikuzuie kunena kwa lugha. Forbid not speaking in tongues. Mtumishi wa Bwana anaweka utaratibu, mnaochukua utaratibu wake kama ni mkatazo. Niwa jamani, aanze huyu, afuate huyu, kije hiki, kije kasema, amesema jamani ya mambo hayatakiwi.
Tunakujua.
Tunajua ibilisi, hataki watu wapokee ubatizo wa roho. Kwa sababu hiyo ndo sehemu, anabaniwa kwenye kona. Hallelujah. Hiyo ndo sehemu ya kuangusha ukuta wa Yeriko. Hiyo ndo sehemu ambao majeshi yakijipanga, tukivaa silaha, tunafanyaje? Rekabaka bababa seke. Tunasikia, wale waliokuwa anawapiga, wametawanyika, hawapo. Hiyo ndo sehemu ambayo ugonjwa ukija, daktari akisema huu ugonjwa utaondoka, unapiga asante daktari, unaendelea kutabasamu kwa sababu una roho. Alafu kisema sema rekato isakapa etepo seketorebo itakayes. Hiyo ndo our spiritual style of warfare. Hiyo
ndio vita vya kiroho. Soma kwenye Waefeso 6:10, hatimaye msidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, vaeni silaha zote. Akataja chapeo ya wokovu, dirii ya haki, upanga ambao ni neno la Mungu, na hapo akaelezea chini yake asemaje, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho. Namna gani? In the spirit. How do we do it? Rekapa eseke rekaliba lahaso ekepo asemaje, hiyo ndio namna ya kuwa nini, hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kuvaa silaha ni praying in the spirit, ambayo wengine wanasemaje, hiyo kitu haipo, na ndio maana they have no impact. Hawezi kwenda kwenye injilisti, hawezi kushuhudia habari za Yesu. Wajua kwa nini? Kwa sababu you don't get filled. Namna peke yao ya kujaza kanisa ni kwa kusaliana. Sababu haihitaji roho kukutana na mke wako mpate mtoto. Haihitaji roho. Hata wasio na roho wanazaa namna hiyo. Well, it's not special. Utakuta watumishi ambao hawajai roho wanaanza kushauriana wa Kristo, ongezeni kuzaa watoto ili Ukristo usife. Na Ukristo hawezi kufa. Sasa tunajua namna ya kuzaa watoto wa kiroho. Reketeka zake bayagados. Hapo inaambia, nataka nikwambie habari za Yesu. Sema, mimi simjui huyo Yesu, nakueleza habari zake leo. Ndio nani? Ah, mimi sikusikia na roho wa Mungu, nimejaa roho na ujasiri na usemi. Anasema, wewe sister, Abdul ni nani? Kwa nini? Sema, kwa sababu huyo mtoto wa pili ni wa kwake, sio mume wako. Sema, umejuaje? Njoo chumbani tuongee. Atakupeleka chumboni mtaongea. Muulize yule mwanamke alikuwa na Yesu kisimani. Anasema una wanaume watano, hata ule ulionayo si wa kwako. Unakaa chini na ufundisho. Kama mtu hajai roho, hawezi kuwa na ujasiri kufanya vitu kama hivyo. Anatumia sanaa tu. Ukijisikia kuja kanisani kwetu njoo, lakini sikusazimishi. Hauna ujasiri. Kwa nini una ujasiri? Haujai roho. Umekuwa mstaarabu mpaka ustaarabu unakushangaa. Jaa roho. Mwambie unataka kujaa roho, acha ujinga. Jaro. Hao unajua, unajua nini? Jaro. Nimeletewa taarifa mbaya hapa, nasikia moyo wangu umeinama. Unyanyue. Kwani moyo ni wewe na wewe ni nani? Nasikia kuchanganyikiwa. Si uchanganyikiwa kwa roho kwanza? Uone kama uko uchanganyikiwa, mimi nakutakimbia. Usi entertain. Jaro. Hallelujah. Akarakaba eseke orekeba ah esakaba karabelo kados. Nasema lakini I make sense. Sijakwambia na make sense, na mimi najua nafanya vitu ambavyo have make sense but they work. Hawa watu wao ni wajinga, wanaenda kwa waganga. Wakristo wanaenda kwa waganga, wanaambia na wanakaa pale hivi. Asikii mganga anachokisema, ila anambia lete mbuzi mweusi, na wanapeleka. Wajinga ninyi, msituchanganye. Ja ungejaro usingeenda kwa mganga. Anachokupa mganga umekiingia kanisani, imetoka kwenye chemchemu isiyo na uchafu, umeenda kuchukua kwenye uchafu. Ngoja wakuanze kutokea. Sema mtumishi niwekee mikono, siku hizi natokea na majinamizi bado. Tulikwambia jaro, ukakataa kujaa roho. Yamekutight. Umeenda. Sasa mizimu inanitokea. Yataanzaje kutokea? Sasa ulikataa kufanya nini? Kujaa roho. Umekuwa nini? Mkristo mstaarabu. Mpaka Yesu anaandika notes namna kwa mstaarabu kwako. Lakini yeye siku ile za mwili, siku zito za mwili wake alimtolea Mungu. Anasemaje? Akiomba kwa kulia. Umesoma Waebrania 5:7. Muone Yesu alikuwa anaombaje. Nenda Getsemane. Kama kuna ustaarabu kwenye yale maombi. Walijuaje alikuwa anaomba? Walisikiaje akisema ikiwezekana kombe hiki niepuke? Na alisogea kwenda mbali. Wamejuaje amesema ikiwezekana kombe hiki niepuke? Sababu alikuwa na sauti. Wengine wakasema hiyo ni internal pressure. Yesu alikuwa anahuzunika sana. Unamjua Yesu wewe? Alafu haria, angalia, imagine baridi ya asubuhi Getsemane. Inabidi uende Israeli kidogo. Kwenye maeneo ya jangwa. Kibaridi kinapiga zaidi usiku. Mtu anatoaje jasho, hali yake inakuwa mpaka ya damu, kama ya damu. Ina maana ngoma ilikuwa ni rike basa. Una push.
Una push.
Mungu wangu, wajua, anajua sababu na utakufa. Na sababu anajua. Kwa nini, ni yapi, kwa hiyo?
Kwa una, anajua sababu. Sababu ni kwamba ibilisi kama simba angurumae, amepita pita, akakukuta umekaa vibaya, ameingia. Anajua sababu. Umeona sababu eh? Anajua. Lakini ukafanyaje? Ukamwambia Mungu wangu, wewe wajua sababu. Bwana Yesu yuko wapi? Ujui. Ujui alipo? Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Ujui. Ningekuwa mabao unapeleka wapi? Kwamba unaona amekumba vibaya au? Mambo ya kulalamika tu na kunungunika. Nyimbo gani? Tafikiri kuchukua chotae.
Milimani.
Yesu namtafuta milimani na mabondeni. Are you out of your mind? Is akili yako kwanza ipo?
Nasema wapi Yesu?
Yesu anaangalia akasema hii hapa nini? IPPS. International Pumba Producer and Supplier. Ni nani aliyekuluga?
Yesu yuko ndani yetu. Amen.
Yuko ndani yetu kwa roho yake. Hallelujah. Anatenda kazi kupitia sisi. Hallelujah. Ndio maana chochote kinachotupata, we have the help from above. The spirit of God in us is Christ in us. Roho ndani yetu, ni Kristo ndani yetu, ni Baba ndani yetu. Chochote alichonacho Mungu ameweka ndani yetu. Ndio maana mazingira yetu hayatushtui. We know how to do. Tunajaa roho, tunapokea ujasiri na usemi, tunarudi kule kule, tunakuwa na matokeo kwenye dunia isiyotaka tu na matokeo. Hofu ikija, I don't sleep, I carry kapa. Ise kato, he kapa, I have joy. Ayaya, sijapokea roho ya hofu. I just test it out.
Kwa nini roho?
Sio nindo wa Mungu tangu mwanzo ni roho wake ulimwenguni. Angalia, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Immediately roho alikuwepo. Ametulia juu ya vilindi vya maji. Ili afanye nini? Aondoe giza, aondoe ukiwa, aondoe kila kitu ambacho kilikuwa kinamharibu wanadamu. Roho akasema na iwe nuru. Yesu Kristo ni nuru yetu. Na sisi kwa sababu tuko ndani yake tunakuwa nuru ya ulimwengu. Watu waje ofisini kwako wasema niambie siri ya furaha yako. Alafu nampigia kama chidumule.
Mimi furaha yangu. Nasema furaha yangu.
Mwana, kwa furaha ni huyo Yesu. Aliwaambia wanafunzi wake, msifurahi kwa kuwa mapepo yanawatii. Furahini kwa kuwa mapepo ni kweli yanatutii. Tunawatimua, anawaambia get out. Lakini that's not what bring joy. Furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Na tumejifunza kwamba Mungu ana exercise book ambaye anaandika na kufuta, anaandika na kufuta. Ni wahubiri ndio wanaotutembea, futa jina langu, andika jina langu, andika jina langu. Who are you? Kitenzi kiamrishi. Kwamba unaweza kama mwambia Mungu futa, andika, futa, andika. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, futa. Mungu anakuwa wewe nimechoka. Kila siku futa, andika, futa, andika, futa, andika, futa, andika. Umaye kuna mtu yote kwenye Biblia alimwambia Yesu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Hiyo umetengeneza wapi?
Futa, andika.
Mimi ningekuwa Mungu na kujia. Na kutokea. In fact ndio nimesha kujia sasa wewe. Alafu nikifika pale nakwambia wewe usinchore. Kwamba mimi kazi yangu ni kuandika na kufuta. Yo penseli menulia lini? Ha, unafikiri liandika kwa nini? Majina yetu yameandikwa kwa kalamu ya chuma. Hayafutiki. Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako zimbe.
I cannot be lost.
Kama ingekuwa ni tattoo ni ile isiyofutika. Unajua? Kwa sababu imeandikwa katika roho zetu, sio katika miili yetu. Katika roho zetu. Nasemaje? Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Hiyo ndo namna Mungu anavyotuchora. Mungu akasema watu wana mapicha picha, wanafikiri mbinguni.
Kuna likitabu likubwa limekaa ambao Mungu futa. Andika. Futa. Yaani kila wao kizini Mungu anafuta. Ukimwambia sasa andika sasa, anaandika. Acha kujiaminisha sana wewe. You are not that powerful. Hauna nguvu kiasi hicho. Angalia. Juzi ulimwambia andike. Leo kazingua. Kesho unamwambia tena andike. Unafikiri wewe ni nani yani? Mwambie acha kiburi. Tifuta jina langu. Andika jina langu. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayepokonya katika mikono yangu. Asema baba yangu ni mkuu kuliko wote, naye baba hakuna mtu atakayepokonya katika mkono wa babangu. Hiyo ndio maana ya kuandikwa mbinguni, kuandika katika kitabu cha Mungu. Ndio maana sisi ni raia wa mbinguni, na raia wa mbinguni si wapitaji. Paulo anasema ninyi ni wenyeji wa nyumbani mwake baba. Ninyi si wapitaji, wenyeji. We are not even ambassadors. We are in the kingdom of God. Tumeketishwa pamoja na Kristo. Tumeketishwa pamoja naye. Tumeondolea katika ufalme wa giza. Tukawepelekwa nini? Ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunaoperate kwenye level ya ufalme wa mwana. Ndio anasema mamlaka na nguvu tunazo. Sababu tuko katika ufalme. Ametutoa kwenye giza, ametuleta kwenye nuru yake ya ajabu. Amen. Kwa Yohana anamueleza Yesu kama mbatizaji. Na hapa anasemaje? Anasema mimi nabatiza kwa maji. Anayekuja akafu, anasema tu anayekuja sawa. Anayekuja amba alikuwepo mbele yangu, kabla sijakuwepo alikuwepo. Wewe nikuulize swali. Nani alitangulia kuzaliwa kati ya Yohana na Yesu? Nani alitangulia kuzaa? Mariamu au Elizabeti? Nani alitangulia kabla ya mwingine kibiolojia? Okay. Yohana mwenyewe anasemaje? Alikuwepo kabla yangu. Maana yake nini? This is God. Sababu ni Mungu peke yake anaweza kuwepo kabla hajawepo. He was before he came. Kwa anamwambia, ndio maana akasemaje? Sistahili kulegeza kidamu ya kiatu yake. Akasema huyu mkuu kuliko mimi hawapeleki watu mtoni. Huyu mkuu kuliko mimi anabatiza kwa Roho. Kwa ubatizo wa Roho ni muhimu sana. Kwa sababu mkuu kuliko Yohana anapiga ubatizo huo. Amen. Aliye mkuu kuliko Yohana anafanya nini? Anabatiza. Mwambie mzako aliye mkuu kuliko Yohana anabatiza kwa Roho. Aliye mkuu kuliko Yohana anabatiza kwa Roho. Amen. Okay, okay. Ngoja. Leo ni Holy Ghost meeting eh? Kwa hiyo it is not like normal meetings. Usiangalie saa yako bure, utachoka. Mimi mwenyewe nazo mbili hapa, ningezoea kuziangalia. Kwa huyo ubatiza kwa nini? Kwa Roho. Twende Mluka, Luka 3:16. Luka 3:16. Aha. Luka 3:16 asemaje? Ukisoma 15 asemaje? Basi walipokuwa wakingoja atakayotokea, wote wakiwaza mioyoni mwao habari za nani? Za Yohana, kama labda yeye ndiye Kristo. Kama labda nani? Labda yeye ndiye Kristo. Nani? Yohana. Kama labda yeye ndiye Kristo. Twende taratibu. Anasemaje? Yohana alijibu akawaambia wote. Wangapi? Ehe, anaanzaje kujibu kwamba yeye sio Kristo? Kweli mimi nabatiza kwa maji. Maana yake saini ya Kristo ni kubatiza. Lakini hawakuwa wanajua ubatizo wa Kristo utakuwa ni ipi. Kwa ndo maana akaza kweli, truly, assured, I'm telling you, kweli mimi nabatiza kwa maji. Nitakuonyesha na kwenye Yohana alivyoiweka. Lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kulegeza kidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye atafanya nini? Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mathayo ametumia moto, Marko ameiacha moto, Luka ametumia moto, Yohana ameiacha moto. Kwenye Matendo ya Mitume Luka huyu ameiacha moto. Kwa tuache moto. Tuweke pembeni. Tuchukue na ubatizo wa nini? Wa Roho. Anasema sasa apostle kishabatizwa kwa Roho, nataka ubatizwe kwa moto. Nitakuonyesha kama utabatizwa au utaachwa.
Na ubatizo wa moto akuuliza utakaa wapi? Ni shingoni au kichwani?
Aha, kaya asemaje? Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Huyo nani?
Aliye na nguvu kuliko yeye.
Tena Yohana. Yohana, huyu ni Yohana sasa aliyeandika Injili ya Yohana ambaye ni mwanafunzi wa Yesu Kristo ambaye hakuwa mbatizaji. Yohana moja. Tumeanza kumuona Yohana kwenye sura mstari wa ngapi ile? Mstari wa 6. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ile shuhuda ile nuru. Angalia mstari wa 15. Twende kwa Yohana. Asemaje? Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye ufalme wa Mungu umekaribia. Umeona? Huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, na anamjua ya kwamba hawa amempita umri. Ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu, kwa maana katika utimilifu wake sote tulipokea nini? Neema juu ya neema. Okay. Naomba twende 19. Na huo ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipomtuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wafanye nini? Wamuulize nini? Wewe u nani? 20, tusome wote. Naye alikiri wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye nani?
Kristo.
Wakamuuliza, ni nini basi? Hiyo ni sasa na nani basi? U Elia wewe? Akasema mimi. Wewe u nabii yule? Akajibu
la.
Basi wakamwambia, u nani tuwape majibu wale waliotupeleka? Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasemaje?
Mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nani?
Nabii Isaya. 24. Na wale waliotumwa walikuwa wametoka kwa nani?
Mafarisayo.
Wakamuuliza, wakamwambia, mbona basi, swala la msingi, mbona basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule? Kwa saini ya Kristo ni